Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Po víkendu je tu pondělí, tedy první den týdne a první den vyplutí monitoru v novém týdnu. Začneme jako obvykle. Dnes mají svátek Ivety a je lhostejné, zda s měkkým I nebo s Y. Jméno dnešních oslavenkyň má germánský původ a vyvinulo se ze staroněmeckého slova if, což je v překladu tis. Případně lze užít keltské IV se stejným významem. Do češtiny se jméno dostalo přes francouzštinu a bylo odvozeno od francouzského jména Ivet jako zdrobnělé varianty jména Ivon. Jméno Iveta se pak významově překládá jako tisový luk nebo lučištník. Méně pravděpodobná verze výkladu je, že se toto jméno odvozuje od jména Ita, což je zkrácenina jména Judita. Významově by se pak překládalo jako židovka. Tak to vidíte, milé Ivety. Máte možnost si vybrat. Současně je třeba říci, že dnes slaví svátek i Slavoj. Takže všem jmenovaným vše nejlepší. A připomenout je třeba i to, že v roce 1412, v tento den, Jan Hus a Jeroným Pražský vystupují proti prodeji odpustků na půdě Pražské univerzity a dále v roce 1424 husická vojska, vedená Janem Žižkou z Trocnova, porazila vojenskou koalici složenou z umírněných husických šlechticů a Pražanů a českých katolických feudálů v bitvě u Malešova. Uvedení těchto dvou dat má svůj význam, ale o tom až na konci. A teď už vyplouváme. Dnes začneme v Británii. Nahlédneme do necenzurované pravdy a projdeme článek Britská města, kde se žije jako v chalífátu. Velká Británie patří k zemím, u nich již není otázkou, zda budou islamizovány, ale kdy. Muslimský spisovatel Ed Husayn se dostal i tam, kam se běloch, tedy původní obyvatel Evropy, nemá šanci dostat. Jeho svědectví dokazuje, že z měst se postupně stávají menší šária zóny, z nichž možná dřív, než kdo tuší, vznikne chalífát. Autor, který navštívil mešity po celé Británii, aby prozkoumal integraci, odhalil, že části Blackburnu jsou pro bělochy no-go zónami, zatímco ultraortodoxní rodiče v Bradfordu vychovávají děti podle pravidel Talibánu. Spisovatel a politický poradce Ed Husayn, profesor Valašské školy zahraničních služeb na Georgetownské univerzitě, napsal o cestě po mešitách. Muslimský spisovatel, který byl sám v mládí vycvičen pro džihád stejnými lidmi jako Omar Khayyam, vůdce bombardérů Blue Water, vyrůstal v bangladéšské rodině v Tower Hamlets ve východním Londýně. V knize, která má být vydána, Ed podrobně popisuje, jak zkoumal svou práci tím, že se objevil neohlášeně na společné páteční modlitbě v centrální mešitě ve městech po celé zemi. Husayn také zaznamenal rozhovory s taxikáři, majiteli podniků, imámy a místními bílými lidmi o mešitách a okolní komunitě a ukazoval znepokojivý obraz rozdělených komunit. Mluvil s bílými lidmi ve městech po celé zemi, kteří přiznávají, že existují no-go zóny, kde se obávají fyzického útoku. Oblasti jako Bolton Dewsbury, Black jsou popisovány jako jiný vesmír, zatímco v některých částech měst, která navštívil, zjistil, že muslim může strávit měsíce bez kontaktu s Bílou Británií. V Bradfordu muslimští rodiče zakázali dětem účastnit se dramatických divadelních a tanečních kurzů a také kreslit, a to v reakci na pravidla zavedená Talibánem v Afghánistánu a ISIS v Sýrii. Jsou fyzicky v Británii, ale duševně žijí jinde, řekl Hussein. Mezi oblastmi, které Ed navštívil, byl Blackburn, který má největší muslimskou populaci mimo Londýn. Téměř polovinu mešit ve Velké Británii ovládají Deobandic, ultraortodoxní verze víry, která vytvořila Talibán v Afghánistánu, zatímco Tablighi Jamaat se hlásí k návratu k pravému islámu, jak ho praktikoval prorok Mohamed. Ve městě, kde bylo Edovi řečeno, že mešity rostou jako houby po dešti, byl šokován, když zjistil míru vzájemné zášti mezi bílými místními obyvateli a muslimskými občany. Skupina bělochů mu řekla, že se bojí jít do no-go oblastí ve městě, jako je Valley Ranch, přičemž jeden muž řekl, že gang asijských, v uvozovkách asijských teenagerů, opakovaně skočil na jeho 12-letého syna. Řekli Edovi, že ho ten kluk zmlátil za denního světla, za to, že je bílý. Další muž ve skupině řekl, že oblast Valley Ranch, která byla podle sčítání lidu v roce 2011 ze 30% britských Asiatů a 38% bílých, byla konkrétní oblastí, které by se vyhnuli. Řekli mu, když půjdeme v noci na Valley Ranch, máme zaručeno, že nás přepadnou. Na druhý konec ulice pěšky nemůžeme. Tvrdili také, že rada pro Blackburn s Darnvenem jim vyhrožovala vystěhováním za to, že vyvěsili anglickou vlajku a nazvali ji rasistickou. Mezitím bílá radní Saima Afzalová řekla Edovi, že v jedné muslimské škole v Blackburnu ředitelka stáhla mladé dívky z výuky plavání s tím, že je nevhodné, aby nosili plavky. Kromě návštěvy centrální mešity navštívil Ed to, co popsal jako jinak obyčejně vypadající obchod, ve kterém našel několik knih podrobně popisující přísná omezení pro ženy. Objevil kopie Bahišti Hevar, který trvá na tom, že je hříchem užívat si tance a poslechu hudby a být přitahován zvyky káfirů. Našel také Muhtasar al-Ghiduri, příručku islámského práva, která cituje: když dívka dosáhne puberty, není vhodné, aby ji někdo viděl, kromě obličeje a rukou po zápěstí. V nedalekém Bradfordu byl Ed ohromen nedostatkem bílých Angličanů ve městě a zeptal se muslimského taxikáře, kde jsou. Bylo mu řečeno, že všichni odešli s větrem. Podle autora byly mešity téměř na každém rohu, přičemž Ed napsal: pak jsou zde domy, které také slouží jako mešity a madrásy. Ed se dozvěděl, že muslimští rodiče žijící v této oblasti zakázali svým dětem účasti v dramatických, divadelních a tanečních kurzech a také kreslit. Islám zakazuje figurální umění a také zakazuje tanec, takže děti nesmí kreslit ani tančit a jejich rodiče jim nemohou dovolit sem přijít, řekl mluvčí divadelního kroužku pro děti se speciálními potřebami a zdravotním postižením. Navštívil také centrum Islam Bradford a vyslechl si kázání imáma, který přikazuje věřícím, aby se vyhnuli inovacím moderního světa. Ed píše: všechny nové záležitosti jsou pro ně odchylky a všechny odchylky patří do pekelného ohně. Mezitím mu jiný imám ve městě řekl, že je znepokojen rozsáhlým zneužíváním postižených dětí v muslimské komunitě. Edovi bylo řečeno, postižené děti jsou skrývány. Mnoho muslimských rodičů se o tyto děti prostě nestará, berou si peníze na sociální dávky a používají je na podporu svých rodin v Kašmíru. Při návštěvě islámského knihkupectví objevil díla oslavující násilný džihád. Hovořil s ředitelkou místní divadelní společnosti, která se věnuje postiženým dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami, o tom, jak by se komunity mohly spojit. Byla však pesimistická a varovala, že Bradford by se mohl stát městem apartheidu do 30 let. Ed uvedl, že po příjezdu do Davesbury se cítí, jako by byl v jiné zemi a století. Mešita Markazi, jedna z největších mešit v Evropě s prostorem pro 4000 lidí, je ovládána Deobandic. Že nám nebyly přiděleny žádné prostory k modlitbě, přičemž duchovní řekl Edovi, o tom, že by byly ženy v mešitě, nelze diskutovat. Pro mnohé by to bylo jen pokušení. Místní knihkupectví prodávala letáky a knihy propagující odloučení a potlačování žen, přičemž jedno z nich dokonce nastínilo, jak by ženy neměly opustit dům bez svolení svého manžela. Stálo tam, když žena opustí svůj domov bez souhlasu svého manžela, pak ji všichni andělé oblohy a celého vesmíru proklínají za tento čin, dokud se nevrátí domů. Mešita je také centrální kanceláří Tablighi Jamaat, která byla založena v Indii v roce 1927, aby zastavila rozmělnění muslimské identity v kosmopolitních městech britské Indie. Slogan jejího zakladatele byl O muslimové, staňte se skutečnými muslimy. V ulicích města nakupovali ženy s tvářemi pokrytými černými závoji. Ed to nazval kulturou chalífátu a vysvětlil, Tablighi Jamaat se odděluje od sekulární společnosti a káže od dveří ke dveřím vytvoření muslimské společnosti, od které se očekává, že nakonec vytvoří chalífát. Mezitím mluvil s jedním starším bílým párem v hospodě, který řekl, že místní obyvatelé, v uvozovkách místní obyvatelé, neboli muslimská komunita s nimi nemluví. Během cesty do Davesbury navštívil městskou mešitu, která byla kostelem, než byl v roce 1967 zakoupen syrskými Araby. Narazil na lidi, kteří nesli do mešity transparenty a palestinské vlajky a jakmile byl uvnitř, našel plakáty vyzývající k podpoře humanitární organizace obviněné z vazeb na extremisty. Mezitím také objevil znamení pro oddělení šaria, které se zabývá rozvody a manželstvími a všemi spory a dalšími otázkami, které spadají pod právo šaria. Podle islámského práva je manželství zákonným poutem a společenskou smlouvou mezi mužem a ženou, ale toto manželství nejsou podle práva Spojeného království závazná. Mezi těmi, kteří v minulosti chodili do této mešity, byl Salman Abedi, který odpálil sebevražednou bombu, která zabila 22 lidí na koncertě Ariany Grande. Abedi a jeho rodina pravidelně navštěvovali mešitu a jeho otec někdy vedl volání k modlitbě. Později se Ed setkal s dlouholetou přítelkyní Fajzou, s níž hovořil o problémech v muslimské komunitě, včetně rozhodnutí nosit burku. Cítila však, že se nemůže setkat s Edem sama bez doprovodu, a tak se k ním na setkání připojil její manžel. Uvedla, že jedno ze dvou modlitebních zařízení pro muslimské studenty na univerzitě v Manchesteru ovládl salafistický extremistický kazatel. Mezitím se Ed také setkal s Muhfúzem Alimájnem, vysoce postaveným úředníkem Manchesterské rady. Řekl mu, že Syřané a Libyjci, Jemenci a Palestinci, kteří přicházejí do britských mešit, denně viděli bomby a ničení. Zabíjení je pro ně normální. Řekl, že zejména mladší generace podporuje tuto nestabilitu a dodal, starší chápou potřeby spolupracovat se všemi, zatímco stížnosti mladších pak přitahují pozornost válkou zmítaných arabských nováčků. Když Ed dokončil svou cestu do Manchesteru, setkal se s dvěmi přáteli své ženy na večeři. Jeden mu řekl, v Boltonu, Dewsbury, Blackburnu, Prestonu, to je jiný vesmír. Ženy nepracují, většina mých bratranců je doma a hlídá své manželky, někteří jsou taxikáři nebo pošťáci. Tamní mešity nedovolují ženám modlit se. Autor později odcestoval do Glasgow, kde navštívil několik mešit, včetně centrální mešity ve městě. Na zdi byla reklama na přednášku Šajka Ahmada Aliho, britského učence hnutí Deobandy, který souhlasil s tím, že lidé nesmí urážet Mohameda. Je známo, že velké části myšlenkové školy z Pákistánu také podporují Talibán. Během své cesty bylo Edovi zakázáno fotografovat uvnitř mešity. Cestou ven se setkal s muslimským vojákem, který řekl, že o své roli v mešitě nikdy nebude mluvit, protože komunita by to nepřijala. Později navštívil mešitu v jiné části města. Tam byly všechny mladé dívky povinny nosit černé burky jako uniformu. Napsal, skupina věří, že jejich historickým mandátem je postavit se proti jakékoliv urážce proroka a používat hadísy, rčení připisovaná Mohamedovi, aby podpořili toto tvrzení. Pákistánské zákony o rouhání tento výklad také podporují a často se používají i proti křesťanům, přičemž sankce sahají od pokut až po trest smrti. Během návštěvy v Birminghamu se Ed setkal se dvěma přáteli, kteří se nedávno přestěhovali do země ze Saúdské Arábie. Řekli mu, že nemohou změnit své náboženství tak, aby vyhovovalo Británii, přičemž jeden z nich, Ahmed, řekl. Nemáme žádnou vládu. Čekáme, až se naše vláda šaria opět vrátí v čele s chalífou. Už chápete, že za ten chalífát považují nejen Velkou Británii, ale i celou Evropu, potažmo celý svět? Teď se na chvíli přesuneme do Spojených států. Následující komentář Paula Greiga Robertse jsem si přečetl na AC24. Než propadneme naději, že summit Biden-Putin vyústí v lepší vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, měli bychom si vzpomenout na summit Trump-Putin v Helsinkách v červenci 2018. Americká média a demokratická strana využili summit Trump-Putin k očernění události, kdy Putin upevnil, v uvozovkách upevnil svůj status a status Ruska jako veřejného nepřítele Spojených států číslo 1. Americký establishment zajistil, že summit selhal. 3 dny před summitem ministerstvo spravedlnosti obžalovalo 12 ruských důstojníků GRU. 2 dny před summitem demokraté v Senátu vyzvali Trumpa, aby schůzku na summitu zrušil. Ředitel CIA John Brennan uvedl, že tisková konference po summitu ukázala, že Trump překročil hranici vysokých zločinů a přestupků. Nebylo to nic jiného než vlastizrada. Nejen, že Trumpovi komentáře byly nepřiměřené, Putin strčil Trumpa do kapsy. Jinými slovy, demokratická strana, americký vojensko-bezpečnostní komplex a americká média považovala setkání Trumpa s Putinem za zradu. Bez ohledu na to, zda se na summitu Trump-Putin stalo něco dobrého, příběh vyprávěli mediální prostituti, demokraté a CIA. Otázka, která je před námi, zní, pokud bylo pro Trumpa zrada setkat se s Putinem, proč je přípustné, aby se Biden setkal s Putinem? Odpověď možná je, že summit Biden-Putin je propagandistická past připravená pro Kreml. Podobně se Kreml dostal do propagandistické pasti, když dovolil Navalnému odjet do Německa, teď Kreml zopakoval pošestilost tím, že souhlasil se schůzkou s Bidenem. Ze zpráv ze schůzky Lavrova a ministra zahraničí USA před summitem víme, že Bidenovou agendou je seznam obvinění proti Rusku. Jinými slovy, Bidenovým záměrem je přimět Putina k odpovědnosti. Je zřejmé, že z takového setkání nemohou vzejít žádné lepší vztahy, pokud se Putin k obviněním nepřizná a neslíbí, že se v budoucnu bude chovat lépe. Jinak bude Washington mluvit o tom, že summit byl neúspěchem kvůli Putinově nerozumnosti. Putin nesouhlasil, aby přestal otravovat lidi. Putin nesouhlasil, aby přestal napadat země. Putin nesouhlasil, aby přestal zasahovat do voleb. Putin nesouhlasil se zastavením kybernetických útoků. Jinými slovy, Washington použije summit k zopakování statusu Putinova Ruska jako veřejného nepřítele Spojených států číslo 1. Výsledek je téměř jistý. Washington využívá ruskou touhu být Západem přijat, aby vtáhl opatrný Kreml do propagandistické pasti. Bidenův režim se skládá z ideologů a je pravděpodobně nejméně profesionální vládou v historii Spojených států. Profesionalita s tím ale nemá nic společného. Biden má mnoho stejných lidí, například Viktoria Nulandová, kteří zorganizovali majdanskou revoluci a zřídili na Ukrajině vládu nepřátelskou Moskvě. Navzdory diplomatickému úsilí Kremlu v Evropské unii, nedávno Evropský parlament hlasoval pro podporu změny režimu v Rusku. Jak může Kreml při tak vysoké míře nepřátelství Západu vůči Rusku očekávat od summitu nějaký pozitivní výsledek? Kreml nepochopil, že Rusko má pro Washington mnohem větší hodnotu jako nepřítel než jako přítel. Ruská hrozba je základem ročního rozpočtu amerického vojensko-bezpečnostního komplexu v hodnotě 1 000 miliard dolarů a síly, která jde s touto enormní částkou. Bez ruské hrozby, jaké by bylo zdůvodnění takového rozpočtu? Ruská hrozba, která udržuje západní Evropu a NATO v souladu s politikou USA. Pokud neexistuje ruská hrozba, jaký to má smysl pro NATO? Co by bránilo evropským zemím v provádění nezávislé zahraniční politiky, což by přispělo k multipolárnímu světu? Bidenovým zájmem je zvyšovat, nikoli snižovat napětí s Ruskem. Měli bychom si pamatovat, že CIA, FBI, demokraté a americká média zorganizovali Ruskogate, aby zabránili Trumpovi v normalizaci vztahů s Ruskem. Neexistuje žádný důvod věřit, že Bidenovi bude povoleno dělat to, co měl Trump zakázáno. A protože všechno se vším souvisí, tak se teď přesuneme na druhou stranu zeměkoule, do Číny. Z následujícího článku z čínského tisku mrazí v zádech. V něm se totiž objevily články na téma Země se musí připravit na jadernou válku se Spojenými státy. Příkaz amerického prezidenta Joea Bidena americkým zpravodajským agenturám, aby zdvojnásobili své úsilí při vyšetřování původu koronaviru ve Wuhanu, zřejmě rozhněval Xi Jinpingovu vládu, což mělo za následek, že pekingský tisk napsal, že Čína se musí připravit na jadernou válku se Spojenými státy. Čínský komentátor listu Global Times Hu Xiying napsal, že Čína je v současné době strategicky zdrženlivá a naznačil, že země by měla zvýšit svůj jaderný potenciál, aby v případném konfliktu odolala Spojeným státům. Napsal, máme mnoho naléhavých úkolů, ale jedním z nejdůležitějších je pokračovat v rychlém růstu počtu jaderných hlavic a strategických střel, jako je například dalekonosný Dongfeng 41. Musíme být připraveni na vysoce intenzivní konfrontaci mezi Spojenými státy a Čínou, kdy bude velký počet raket DF-41, JL-2 a JL-3 páteří naší strategie. Naše jaderné střely by měly být tak velké, že se americká elita bude třást při pomyšlení na vojenskou konfrontaci s Čínou. Dongfeng 41, nejnovější čínská mezikontinentální balistická raketa, byla poprvé oficiálně představena v říjnu 2019. Odhaduje se, že má maximální dosah 14 až 15 000 km, je schopná letět rychlostí 25x vyšší než zvuk a může nést několik nezávisle zaměřovatelných hlavic. Citovaný zdroj tvrdí, že pouze z takového postoje by bylo možné v klidu řešit rozdíly mezi Čínou a Spojenými státy a je to jediný způsob, jak se vyhnout vojenskému konfliktu. Je třeba poznamenat, že Peking cítí nepřátelství Spojených států v mezinárodním měřítku a navrhuje, aby jejich země využila své moci a zabránila rizikům konfrontace se Spojenými státy. Na druhé straně velitel strategických sil Spojených států amerických, admirál Charles Richards, v únoru varoval, že americká armáda musí změnit přístup, pokud jde o použití jaderných zbraní, aby byl Washington připraven na konflikt. Americký představitel vyjádřil znepokojení nad globálními hrozbami, které jsou dnes na pořadu dne. Existuje reálná možnost, že regionální krize s Ruskem nebo Čínou rychle přeroste v konflikt zahrnující jaderné zbraně. V Británii jsme začali, tak se do ní na chvíli vrátíme. Protože když má člověk kliku, tak narazí i v neděli na vele zajímavý článek, dokonce v mainstreamu, třeba o nových britských obrněncích. Z toho článku jsem se dozvěděl, že ty nové obrněné transportéry jménem Ajax nebudou armádě dodány dle sjednaných lhůt, což by ještě nebylo tak tragické. Ale ty Ajaxy mají prý takové konstrukční vady, že člověk žasne, jak byly využity ty hromady peněz určené na vývoj a jejich dodání. Prý to je asi 5,5 miliardy liber. Abyste to nemuseli přepočítávat, tak je to cirka 162 miliard korun. Vypadá to tak, že nás ti Britové v oblasti financování veřejných zakázek dohání mílovými kroky. V tom obrněnci je prý takový hluk a vibrace, že ani sluchátka eliminující hluk, takže lépe řečeno ani hluchátka, nepomohla a posádce zvonilo v uších a navíc je trápily bolesti kloubů. Z tohoto důvodu byl omezen čas na 2 hodiny, kdy v něm může posádka být, aby si nepřivodila zdravotní problémy. Doufám, že nové ženevské konvence toto zohlední a od jejich vstupu do praxe budou boje probíhat například od 10 do 12, nebo bude dohodnut jiný čas, třeba od 2 do 4. Mimochodem, tuhle platformu zvanou ISCOD využívá španělská a rakouská armáda a také firma General Dynamics i pro vozidla, která nabízí armádě České republiky do tendru na nové pásové obrněné transportéry, takže se máme na co těšit. Ale pojďme dál. Kromě před chvílí jmenovaných vibrací a hluku, má tenhle 40-tunový samohyb omezenou rychlost na 30 km v hodině a navíc nepřekoná překážku vyšší než 20 cm. Z toho plyne, že kdyby došlo k válečnému konfliktu a boje se soustředili například na Prahu, tak ta mašina, než by do ní dojela, tak by byl dávno po válce a navíc díky výšce obrubníků okolo chodníků, děr v silnicích a stavu tramvajových kolejí by na tomto území byla naprosto nepoužitelná. Z tohoto důvodu byla naše strana a zejména pak vnitro informována, že by je ani nebylo možno přestavět na vodní děla, neb by díky profilu terénu případným demonstrantům rychlostí nestačila. Kromě toho výstřely z děl a kulometů způsobují další vibrace, takže by tenhle obrněnec musel být vybaven luky a šípy, i když i to je třeba důkladně zvážit, protože tětiva luku se chvěje a vydává drnčivý zvuk a šípy i sviští. Navíc ještě nebyly provedeny crash testy s kolizí se schnilými fábiemi, aby se zjistilo, zda vydrží víc než pandury. Na testy v průsmyku D1 si nikdo netroufá. A teď si představte, kdyby tyhle stroje začala používat americká armáda. Díky Sleepy Joe'ovi a Kamale, kteří teď berou do armády asi 85 pohlaví, jak by řešili, kdyby se stalo, o jaká hrůza, si při těch vibracích někdo zlomil nechtíček? A důležitou otázkou také je, jestli pak tam mají vyhrazené místo pro neprůstřelné či jinak pancéřované vesty pro kojící matky. Z tohoto důvodu plyne také výběr posádky a velice pečlivý výběr. I když by se to mohlo zdát jako rasismus, tak hlavně do těch Ajaxů neposadit Brity s nějakými středně východními kořeny. Těm, kdyby začalo zvonit v uších, tak by si mohli myslet, že slyšejí zvony a mohli by rozstřílet nějakou kapličku uprostřed polí. Jeden nikdy neví, co jim zrovinka Aláh přikáže. Tak jen závěrem. Pokud mají ti Angláni dostatečně vysoké černé fondy na úplatky, mohli bychom pár kousků, takových 100 až 200, koupit. Sice v této chvíli ještě není jasno k čemu, ale časem se určitě budou hodit třeba v Čadu, když se teď bude muset naše chrabrá armáda stáhnout z Mali. A co kdyby nás náhodou požádalo o ochranu demokracie třeba takové pobřeží Slonoviny? A teď hubky-dubky do Dánska, protože Dánsko se pochlapilo a rozhodlo se, že ze své země vypakuje vyžírky, které EU s takovou slávou do Evropy tahá. Ale co na to naše milá, rozmilá Evropská unie? Pod modrým hadrem, na němž se skví kolo ze žlutých hvězd připomínající ostnatý drát, samozřejmě nesouhlasí, aby je posílalo zpět do Afriky. Pokud by bylo Dánsko země nezávislá na Evropské unii, pak by se nikoho nemuselo ptát, co může a co ne. Když před pár měsíci byl vyřčen záměr Dánska posílat žadatele o azyl do Rwandy, bylo jasné, že to EU, ale ani OSN a různé lidskoprávní organizace nenechají jen tak. Nyní, kdy už je dohoda s Rwandou v kapse a záměr odhlasován většinou poslanců dánského parlamentu, se samozřejmě všechny tyto globalistické organizace, jejich záměrem je výměna obyvatel Evropy za Afričany, ozvaly. Dánský parlament ve čtvrtek schválil návrh zákona, který by umožnil posílat žadatele o azyl do třetích zemí, a to i mimo evropský kontinent. Podle zákona budou všichni registrováni po příletu do Dánska a poté nastoupí do letadla směřujícího do dohodnutých zemí, například do Afriky, kde partnerská země povede další řízení žádosti o azyl. Mezi státy, které by mohly spolupracovat s Dánskem, patří země jako Rwanda, s níž už byla podepsána smlouva. Etiopie pak, Eritrea údajně také jednají s Kodaní, přičemž náklady na celý proces pokrývají Dánové. Zákon rovněž stanoví, že žadatel o azyl má být v této třetí zemi zadržen, i když je jeho žádost o azyl schválena. Externí vyřizování žádostí o azyl vyvolává zásadní otázky týkající se přístupu k azylovému řízení i účinnému přístupu k ochraně, řekl mluvčí Evropské komise Adalbert Jans. Zdůraznil, že žádost o azyl je základním právem Evropské unie. Zákon byl také kritizován organizacemi na ochranu lidských práv. Rada OSN pro lidská práva minulý měsíc požádala Kodaň, aby návrh neschválila. Rada je i nadále rozhodně proti podobným iniciativám, které by násilně převážely žadatele o azyl do jiných zemí, uvedla zástupkyně Evropské rady Gillian Trixová. Takové praktiky podkopávají práva těch, kdo hledají bezpečí a ochranu, démonizují je a trestají a mohou ohrozit jejich životy. Organizace na ochranu lidských práv varují, že pokud se dánským příkladem budou řídit jiné země, bude ohroženo právo na azyl. Dánský ministr pro migraci Mathias Tesfaye však tvrdí, že opatření je humánnější než současné procesy, protože sníží příliv žadatelů o azyl, kteří riskují své životy na nebezpečných migračních trasách. Dánská premiérka a předsedkyně sociálních demokratů Mette Frederiksenová se ve své volební kampani zavázala omezit migraci. Od roku 2019, kdy se ujala funkce premiérky, zpřísňuje migrační politiku. V roce 2020 požádalo v Dánsku o azyl celkem 1547 lidí, což je nejnižší počet od roku 1992. V loňském roce byl v Dánsku udělen azyl asi 600 žadatelům o azyl, zatímco v roce 2015 to bylo více než 10 000. V dubnu bylo Dánsko první evropskou zemí, která neobnovuje povolení k pobytu Syřanům a vysvětlilo, že část syrského území je již dostatečně bezpečná, aby se mohli vrátit domů. Odolá Dánsko tlaku EU nebo se vzdá jako jiné země, které byly v různých ohledech vystaveny neskutečnému tlaku, jako třeba Maďarsko, které se vzdalo zákona Stop Soros. Snad kdyby se k Dánsku přidali některé další země, mělo by šanci tlaku dlouhodobě odolávat. Jenže zatím se neozvala jediná evropská země, která by měla zájem Dánsko následovat. Pak možná Dánsku nezůstane na vybranou jiná možnost, než podvolit se nebo vystoupit z okovů Evropské unie. Myslím, že by bylo zajímavé vysledovat, kdo se k tomu a jak vyjádří z našich politických špiček. S tím předcházejícím souvisí i to následující, i když prostředí je úplně jiné. Takže na chvíli pojďme do sportovního prostředí, i když to se sportem nemá nic společného, ačkoliv dnes se politika do sportu tahá v míře větší než velké. Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu se před začátkem přípravného zápasu v Anglii nepřipojil k pokleknutí na podporu hnutí Black Lives Matter a vyjádřil tím solidaritu se spoluhráčem z pražské Slavie Ondřejem Kůdelou, který dostal 10-zápasový trest od UEFA za údajnou rasistickou urážku proti hráče Glena Kamary z Rangers. Před výkopem v Middlesbrough na trávník pokleklo 20 hráčů, stát zůstali pouze Stanciu a další rumunský reprezentant Ionut Nedelcearu. Udělal jsem to, abych ukázal solidaritu s Kůdelou, mým spoluhráčem ze Slavie. Dostal 10-zápasový trest bez důkazů. Nevěřím, že pokleknutí je řešení, řekl rumunské televizi 28-letý záložník, jehož tým podlehl favorizované Anglii 0-1. Kontrolní a etická disciplinární komise v dubnu potrestala Kůdelu za incident z 87. minuty odvetného utkání osmifinále Evropské ligy v Glasgow, které Slavie vyhrála 2-0 a postoupila. Záložník Kamara poté, co mu český stoper cosi pošeptal, obvinil soupeře z toho, že ho nazval opicí. Kůdela připustil, že finského hráče tmavé pleti počastoval vulgárně, ale rasistickou urážku od začátku popírá. Odvolací komise potvrdila verdikt disciplinárky, ale 34-letý reprezentant, který přijde o mistrovství Evropy, se odvolal k mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne. Takže ještě uvidíme. K tomu netřeba žádný dlouhý komentář, takže já jen krátce dodám a jako výraz úcty budu vykat. Niko, jste frajer a vážím si vás. Vás i vašeho reprezentačního kolegy Jonuta Nedelcheara. Zachovali jste si tvář a hrdost v tomto pokřiveném světě. Díky. A teď už se konečně zase vrátíme domů. A mám tady ještě jednu věc z AC24. To, když jsem si přečetl, tak jsem na chvíli oněměl. Startuji moji návštěvu České republiky. Potkáme se s prezidentem Milošem Zemanem, předsedou vlády Andrejem Babišem, ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem a Milošem Vystačilem, abychom diskutovali, jak Česko může podpořit Bělorusko, svobodná média a obránce lidských práv, zatčení Romana Prataseviče, sankcím proti Lukašenkovi a jeho komplicům. To uvedla na svém Twitteru běloruská opoziční aktivistka Tichanovská, která je v Česku. A s předsedou Senátu si prošla Karlův most. K tomu článku jsou připojeny i fotky, ze kterých se ona a Pepek Vyskoč na nás šklebí. A jedeme dál. Na Parlamentních listech se v sobotu skvěl výrazný titulek. Migranta do každé rodiny. Piráti chtějí po Babišovi omluvu, hrozí soudem. Premiér se neomluví a pro Parlamentní listy ještě přitvrdil. Předseda vlády v Poslanecké sněmovně reagoval na záměr Pirátů zajistit zodpovědné řešení migrace. Já dobře vím, co se skrývá za tím zodpovědným řešením migrace. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afgánců a Pakistánců nás přece nezabije, to zvládneme. Asi si myslí Piráti, řekl premiér poslancům. Připomněl starší slova předsedy Pirátů Bartoše, že by si přál svět bez hranice a migrace je přirozená věc. A předseda Pirátů Bartoš sdělil. Andrej Babiš šíří falešné zprávy o Pirátech dlouhodobě. Ve čtvrtek během hlasování o nedůvěře vlády to ale překročilo únosnou mez, když napsal na Twitter komentář, v němž lže, že má naše strana v úmyslu nastěhovat lidem do bytů migranty. Nic takového Piráti v programu samozřejmě nemají, nikdy neměli a mít nebudou. A pan Babiš i jeho kolegové to moc dobře vědí. Je nepřípustné, aby sám premiér jednal jako dezinformátor. Andrej Babiš ovšem necouvne. Pro Parlamentní listy v sobotu uvedl, že ho předžalobní výzva pobavila. Piráti jedou dál jako profesionální udavači. Bez auditorů, policie, soudů a Babiše by vůbec netušili, co si počít, konstatoval premiér. Jak dodal, určitě se omlouvat nebude. Bartoš podle jeho slov opakovaně vítal ilegální migraci. Myslím, že to každý ví, uzavřel premiér. A co také zaznělo v premiérově projevu na adresu Pirátů? Já dobře vím, co se skrývá za tím zodpovědným řešením migrace. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afgánců a Pákistánců nás přece nezabije, to zvládneme. Asi si myslí Piráti. Vždyť pan Bartoš prohlásil, přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do 10 až 15 let muslimská, nemám s tím problém. Tolik pan Bartoš. To bylo před 12 lety v roce 2009, bylo mu 29 let. Dnes to vysvětluje tak, že prozřel a že to byla mladická nerozvážnost. Je zajímavé, že v roce 2016 ale byl na demonstraci, kde vítal uprchlíky. Tomu bylo 36 let. O 7 let později asi taky nerozvážnost. Dnes je mu 41 a docela se děsím toho, co bude dělat za nerozvážnosti příště. Opakuji, my v Česku nechceme žádný multikulturní, ekofanatický pirátostán. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naše byty. My nechceme sdílet naši zemi. To mi teda řekněte, jak těm pirátům můžete věřit, když je na denním, ale i nočním pořádku, že berou jako na běžícím pásu zpět to, co vedení či členové strany někdy prohlásili. Například to o zdanění přebytečných metrů, o zdanění nemovitostí, o sebrání řidičáku seniorům a tak dále a tak podobně. O přijímání migrantů a dání vhodných podmínek ani nemluvě. Ale jedno se musí nechat. Ta Bartošova fantazie nezná mezí a jejich marketingový guru Horák maká, až se z něj kouří. Opozice se vždy před každými volbami předvádí svým příznivcům, jak vše změní k lepšímu, a každá vládní koalice vždy předkládala, co dobrého pro stát a občany udělala. Jen té opoziční vzteklosti bývalo kdysi o něco méně. Ta míra dehonestace v nepřátelské sněmovně je tak obrovská, že je velice obtížné vydržet tu sociopatickou zlobu. On ten Babiš není žádný svatoušek, spíš naopak, ale Piráti o něm šíří falešné zprávy od momentu, kdy vlezli do sněmovny, a to jejich eurohujerské žalování v Bruselu je jen třešničkou na dortu. Nějak se mi chce položit otázku, jak jim chutná jejich medicína, ale to nemohu, to je u nás trestné, za to se chodí do lochu. Nu, a když někdo použije jejich metody, tak jsou z toho obvykle vedle a začnou vyhrožovat trestním oznámením. Skvělé divadélko pro jejich příznivce. A předžalobní výzva? To jsem zvědav, jak se jim podaří zlikvidovat všechny články z novin, netu a dalších úložišť i soukromých uživatelů. Když najdu někoho na nějaké demonstraci, jak na videu, tak na fotkách, tak se dá předpokládat, že s těmi názory demonstrace souhlasí. Je mi to jasné. Piráti se bojí volby a proto neustále na někoho podávají trestní oznámení, aby se jejich pravda ukázala. Ale možná, že Piráti objevili nový způsob předvolebního boje. Žaloby jako volební hesla, to tu ještě nebylo. Jestliže chudinečky neunesou tíhu předvolebního boje, tak ať do politiky nelezou, nemají v ní co dělat. Holt by chtěli, aby dostali všechno zadarmo, tak jako se jim to daří v osobním životě. Mama hotely počínaje a akademickými tituly za naprosté hovadiny konče. Zkrátka a dobře, chovají se jako děti na pískovišti, když jim ti starší vezmou lopatičku a rozkopou bábovičky. Tak rada na závěr. Jak je známo, tak Piráti mají rádi moře, takže není pro ně těžké vyhledat si opuštěný ostrov, třeba v Karibiku, a tam si mohou dělat, co je napadne. Je toho nějak moc a tak pro samou informační smršť mi uniklo, kde jsem četl to, co přijde teď. Odmítáte očkování? Zdravotní pojišťovny pro vás mají špatnou zprávu. Očkování proti koronaviru má své odpůrce i příznivce, ale zdravotní pojišťovny se shodly na jednom. Odmítáte očkování? Dobrá, ale bude to něco stát, říká návrh Svazu zdravotních pojišťoven. S informací přišel Český rozhlas. Od úterý 1. června platí pro každého pojištěnce v České republice nárok na 2 PCR testy a 4 antigenní testy měsíčně zdarma. Je to novinka, neboť dosud byly PCR testy hrazené jen pro osoby, které vykazují příznaky. Ostatní zájemci o podrobnější koronavirový test si jej museli hradit sami. Důvodem změny byla velká poptávka po kvalitnějším testování. Samotesty či antigenní laboratorní testy často vykazovaly nepřesné informace. Nechcete být očkováni? Zaplaťte si testy sami. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich se vyjádřil, že čím dostupnější je očkování, tím více by se mělo od hrazení testů pojištěncům upouštět. Jestli nebudeme muset přejít na nějakou finanční spoluúčast, kdy se občané mohou rozhodnout, zda absolvují očkování, které je jednoznačně méně finančně nákladné, ochrana je trvalejší a společenská bezpečnost také výraznější. Ten, kdo očkování odmítá z nikoliv indikovaných důvodů, by měl převzít určitou finanční zodpovědnost za to, že očkování bude nahrazovat testy, řekl Friedrich pro Český rozhlas. Odpůrci očkování musí převzít finanční odpovědnost a stejný názor sdílí i člen představenstva Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák. Tito lidé by měli skutečně převzít odpovědnost a rozhodně by se měli podílet nějak finančně, protože trošku spoléhají na to, že je ochrání okolí, které se očkovat nechá. Friedrich odhaduje, že od července by mohlo skončit plošné testování v zaměstnání. Pro pojišťovny jsou to vysoké částky v řádech miliard korun. A molekulární biolog Masarykovy univerzity Omar Shedi tento fakt potvrzuje. Jen chemie Izolace nukleové kyseliny a souprava pro provedení testu stojí kolem 200 až 300 korun. Tak, tak. Jen mě tak napadá. Nemají ti dobroserové nové heslo? My to do vás holoto napereme, i kdyby hrom na koze jezdil. Teď si dáme jednu zprávu zprávičku z podobně nechutného tyglíku. Udělali si výlet do Drážďan a byli tam nakupovat. V obřím obchodním centru, kde všechno koupíš na jednom místě pod jednou střechou, zejména pak hadry, protože ty zabírají asi tak 70% prodejní plochy. Chodby jsou prázdné, prodejny taky, jen před nimi všichni Němci stojí spořádaně frontu, všichni žmoulají v ruce test nestarší 12 hodin. Všichni jsou ukáznění a přes v hale vydýchaný vzduch si z huby nesundají hadr. Náš vzor. Jen je potřeba zařídit, abychom stejně tak jako Němci si dostali pod kůži, že máme mít největší obavu ze ztráty přízně vrchnosti. Ti naši investigativní novináři poctivě tu frontu stojí s nimi a pečlivě sledují hodinky, neb platnost jejich covidního testu jim končí v 17 hodin a oni jsou v 16.20 nervózní, protože už nemají mnoho času. Jako na rampě v Osvětimi. A máme tu poslední příspěvek. Ten, který jsem avizoval hned na začátku v souvislosti s husitskými výročími. Velice rád se courám po hradech a jejich zříceninách. Daleko radši než po zámcích, které jsou sice krásné, ale jsou také dokončené a mnohdy i vyšperkované, ovšem de facto zachovalé tak, že v nich nemůže pracovat fantazie jako na hradech a zříceninách, a ještě markantnější je to na keltských opidech. Z toho, co jsem řekl, jasně plyne, že když objevím nějakou novou informaci z této oblasti, ochotně po ní sáhnu. No a tak si takhle brouzdám po internetu a náhle na mě vyskočí video, které uvozuje titulek Poslední husitský hrad, ze kterého putoval Jan Roháč rovnou do mučírny a na popraviště. Tak si jej jdu pustit. A hned od začátku se nestačím divit, respektive nestačím zírat. Budu citovat toho člověka, co v tom 16-minutovém videu dělá průvodce. Pokud ho budete chvíli poslouchat a vnímat to, co říká, tak si velice rychle přivodíte nějaký druh nevolnosti. Jan Roháč z Dubé, tedy doba husitská, a já budu citovat z toho jeho povídání hned z kraje. Husitství bychom mohli přirovnat k takové sociální síti. Je tady Jan Hus, to je takový influencer, velmi vlivný, dalo by se říci člen pražské kavárny. Je to člověk vzdělaný, ostatně rektor pražské univerzity, k tomu všemu má spoustu vlivných přátel a rád filozofuje a řeší, co by kdyby, všude o tom vypráví, jenže jednou to přežene. Přátelé ho sice varují, že by měl trochu brzdit, on si ale myslí, že se mu nemůže nic stát a tak přidává další a další příspěvky a přichází první takový ban. Tedy Jan Hus je uložen nebo uveden do kladby. No a potom to jde ještě dál a on si vykládá další příspěvky, toho už je docela dost, takže vlastně v roce 1415 to všechno končí takovým žhavým permabanem. Já to říkám pořád, že seznam Iva Lukačeviče je žumpa všech žumpfutrál. Ostatně, co byste chtěli od člověka, který údajně žije ve Švýcarsku, firmu, tedy ten seznam, má registrovaný někde na Kypru a nejspíš mimo jiné zaměstnává rektální alpinisty těch, kteří nás chtějí odnárodnit a tím snadněji převést do područí někoho jiného dle všech znaků germánského. Takže se ten seznam opět jako mnohokrát vyznamenal. Ten redaktor, či co to je, je buď naprosto neschopné a nevzdělané individuum, nebo, a to je daleko horší, nejspíš zmetek pracující za mrzký peníz. Jestli si myslí, že to, co tam vyvádí, je humorné či moderní, tak musím konstatovat, že rozumu mdlého, protože vykládat historii naší země tak, jako to učinil on, je naprosto nepřijatelné. Říci o mistru Janu Husovi, že to byl takový influencer, je odporná dehonestace tohoto myslitele, hlasatele pravdy a spravedlnosti v době neskutečných zlořádů v církvi, na které poukazoval a které vedly k utrpení všech vrstev obyvatelstva v této zemi. Vykládat s úsměvem na tváři, že mistr Jan řešil, co by kdyby, je pravý výron lidské blbosti. Vykládat, že se okolo něj objevila skupinka lidí, které vyprávěl, co jej napadlo, je tak ubohé, že se to snad ani nedá komentovat. Ten osel nepochopil, že mistr Jan nevykládal, ale kázal a svým slovem poukazoval na nešvary v církvi, kázal slovo Boží. Ovšem pokud to tomu dotyčnému řeknete, tak se to dá přirovnat k házení perel sviním. Vůbec nechápu, kde ten komentář vzal. Takovou blbost snad ani nemohl vymyslet sám. Pravděpodobně to dostal napsané od někud z Brusele, kde na tom makala celá pirátská frakce. Podle tohohle autora vzniká husitský mýtus v 19. století a vymysleli ho obrozenci, aby mohli tvrdit, že Čechové mají také nějaké hrdiny a uměli bojovat. Téměř doslova ten rádoby vtipný chlapec říká, je pravda, že husité sem tam něco vypálili nebo vyplenili, tu a tam znásilňovali nebo prostě kradli. Nechce laskavě ten autor v uvozovkách, dovzdělá, proč husité bojovali, proti komu a podívá se na počty vojsk, která byla do Čech posílána z germánského území skrze křížové výpravy, které pravidelně dostávaly výprask. Já toho radši nechám, ale v jedné věci má ten autor pravdu. To, když tvrdí, že v Čechách to chodí tak, že než se proslavit, je jednodušší se strapnit. A to se mu tedy povedlo měrou vrchovatou. Takže závěrem tomu člověku, který oplývá jménem Martin Králík, bych chtěl říci. Někteří lidé jsou jako mraky, ale když odtáhnou do hajzlu, tak je svět hned krásnější. A abych nezapomněl, tak na konci tomu Králíkovi zahraji. A to už je, vážení přátelé, pro dnešek úplně všechno. Já se budu těšit na další setkání zase ve čtvrtek. Ten bude trochu jiný než obvykle, neb do studia zavítá Tomio Okamura, který, jak jistě víte, začíná vždy až o 8. večerní, tudíž rozhlasové vlny vyplní mezi 7. a 8. studio Kalich, 5. částí z knihy Nikolaje Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A teď už jen písnička na závěr před chvílí zmíněnému Martinu Králíkovi. Naschledanou.
Někdo má hadry na těle, někdo je nosí v hlavě. Berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hravě. Nadutec hloupost nese si, důstojně jako páv. Platí to v každé profesi, švec nebo doktor práv. Páku najdu tě, tvá říš se na dutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš, ať jedeš v kočáře, a nebo na káře. Můj pyšný hlupáku, tebe já znám. Sotva byl váš svět stvořený, sotva byl váš svět stvořen. Pustila hloupost kořeny, pustila hloupost kořen. Rodina zdravých mám lasů, valí se jako prout. Kde s námi z času do času, dá se s tím vůbec hnout. Páku najdu tě, tvá říš se na tutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš. A jedeš kočáře, a nebo na káře. Můj pyšný hlupáku, tebe já znám.